pentru suflet. O emisiune care îți călăuzește pașii prin labirintul vieții și te ajută să te cunoști pe tine însuți. Bun găsit! Sunt Alina Butnariu și vă salut la acest nou început. Doresc să discut astăzi împreună cu domnul pastor Petrică Huțuțui despre un alt obstacol în apropierea de Dumnezeu, și anume necredința. Într-adevăr, noi oamenii suntem uimitor de schimbători și unii care nu sunt bine bazați pe ceea ce cred sunt instabili și imediat ce primesc o nouă alternativă mai tentantă, renunță foarte ușor la vechile principii. Un exemplu clar în acest sens îl reprezintă statisticile și sondajele de opinie. Amintim despre recenta erezie care a invadat mass media, filmul deja ecranizat, Codul lui Da Vinci, după cartea cu același titlu scrisă de Dan Brown. Însă înainte de a vorbi despre asta, aș vrea să vă întreb cum se manifestă necredința în rândul oamenilor.
Căutând în cărți, în biblioteci, în librării, ne inspirăm și ne informăm să putem să ne edificăm noi și să putem să îi ajutăm și pe alții să se autodefinească. În dicționarul explicativ al limbii române, necredința este explicată ca fiind o comportare necinstită, ca fiind o stare de înșelăciune, de trădare, lipsă de fidelitate, lipsă de credință religioasă sau lipsă de credință creștină, nerespectarea dogmelor, învățăturilor bisericești sau comportament după o credință greșită. Și necredința, în același document al dicționarului explicativ al limbii române, este sinonimă cu o stare de dubiu, erezie, incertitudine, îndoială, neîncredere, nesiguranță. Omul spune: sunt rezervat, sunt sceptic față de ceea ce îmi spui, șovăială față de ceea ce îmi exprim. La această trăire a oamenilor au gândit oamenii înaintea noastră înțelepți, oameni dedicați, și într-o carte sub titluri Sfaturi Ortodoxe, necredința este numită păcat. La acest păcat al necredinței ajung cei ce nu au o educație religioasă din copilărie, spune documentul. Cei care nu au un exemplu de credință în familie din partea părinților. Cei care nu au nicio tangență cu tainele bisericești. Luând-o ca părerea unora, ascultam la radio reclamă și se spunea cam așa: Patriarhia Română a inițiat un proiect față de societatea în care noi trăim, în raport cu nevoile oamenilor. Și se face o chemare, o strângere a oamenilor, ca să gândească la calamitățile care lovesc țara. Și încheie reclama cam așa: mai puternică decât apele, și eu spun, decât focul, decât suferința, decât lipsurile, decât singurătatea, decât falimentul, decât nereușitele, mai puternică decât orice, este credința în Dumnezeu.
Iar opusul credinței este necredința în Dumnezeu.
Când vorbim despre necredință, ne gândim că în limbajul nostru zilnic auzim oameni vorbind: acela este un om înțelept. Când altul se comportă altfel, spunem, este un neînțelept. Este foarte serios. Despre altul spunem, este neserios. Unul este chibzuit, altul spunem, este nechibzuit. Care ar fi omul spre care să putem arăta cu degetul în zilele noastre, să spunem, este un credincios? Adevărul este că știm să vorbim mult despre credință. Știm să ne punem în evidență că suntem credincioși, suntem creștini, suntem pioși, suntem în voia lui Dumnezeu. Problema cea mai mare este care este omul acela spre care să arătăm cu degetul că are credință.
Sau cum poate fi definit un credincios?
Cum poate fi definit un credincios? Dacă atât de greu ne este să definim credinciosul, se pare că mai ușor ne este să îl definim pe necredincios, pe omul care poartă după el necredința, adică se comportă în afara credinței, trăiește în lipsă față de ceea ce este credința în Dumnezeu.
Acesta este și motivul pentru care m-am gândit că ar fi necesar un astfel de subiect sub genericul Drum pentru Suflet, ca obstacol în care apropierii omului de Dumnezeu, fiind și acest lucru necredința. Este această atitudine, această stare de necredință un fenomen care caracterizează doar vremurile în care trăim noi?
Omenirea din toate timpurile a avut aceleași nevoi pe care le avem și noi. Au răspuns nevoilor lor în mod diferit și cu uneltele pe care le-au avut. În alte emisiuni vorbeam despre alte piedici care îi pot ține pe oameni departe de Dumnezeu, și anume avuția, spuneam noi, altădată spuneam despre eu, despre sine, despre ego, iar necredința se leagă într-un mod armonios de omul egoist, de omul plin de sine, de omul care ține foarte tare la eu, de omul care se bizuie pe sine. Omul care se consideră puternic nu cultivă în el credința în Dumnezeu.
Pentru că asta ar însemna să fie slab, să trebuiască să depindă de cineva.
Să se smerească, să recunoască nevoia de a fi ajutat. Ori în toate timpurile au fost oameni care s-au încrezut în ei, care s-au bizuit pe carele lor, pe faptele lor, pe eroismul lor, pe vitejia lor, pe posesiunile lor, și când omul se bizuie pe așa ceva, rămâne departe de Dumnezeu. Se impune să prezint o mică ilustrație ca să fim mai bine înțeleși și să facem legătura. Fiindcă trăim în vremea când este un adevărat exod în țara noastră, foarte mulți pleacă să-și câștige bunurile în alte țări, peste hotare. Să presupunem că un concetățean de-al nostru vine din Israel. Acolo a rămas colegul lui cu care a lucrat și cu care câștiga banii. Colegul lui i-a spus celui ce vine în țară: du suma aceasta de bani nevestei mele. Și i-a dat o sumă rotundă, să presupunem 1000 de euro. I-a scris un bilețel colegului de încredere și a spus: dă nevestei mele cât vrei tu, iar restul păstrează pentru tine. Colegul vine cu suma, ajunge la poarta nevestei prietenului său și trebuia acum să dea banii care i-au fost încredințați. Și citește bilețelul: dă nevestei mele cât vrei tu, iar restul păstrează pentru tine. Și a zis omul: îi dau ei 100 de euro și pentru mine voi păstra 900, fiindcă am libertatea să-i dau cât vreau eu nevestei lui și restul pentru mine. Și a plecat. Ajunge la colegul din nou, în, să presupunem, Israel, dar omul este deja informat de soția lui: uite, după atâtea luni, după atâta timp, mi-ai trimis doar 100 de euro? Și el îl întreabă: colegul, da, ți-am dat 1000 de euro. De ce ai dat soției mele doar 100 de euro? La care el spune: păi, nu ai scris pe bilețel: dă nevestei mele cât vrei tu, iar restul păstrează pentru tine. Și eu așa am făcut, i-am dat cât am vrut eu și restul pentru mine. Deci hai să mergem, să ne traducă cineva. Merg împreună la un rabin. Rabinul citește biletul și îi spune: omule, tu ești plin de sine. Tu ești plin de eu. Tu ești plin de ego. Tu ești omul care vrea să se îmbogățească peste noapte. Tu vrei ca să-ți rezolvi problemele cu banii tăi, cu averea ta. Tu nu vrei să depinzi de Dumnezeu. Iată cum trebuie citit biletul: dă nevestei mele cât vrei tu, cât ai vrut tu. Eu am vrut 900. Ei, dacă 900 ai vrut tu, atâta trebuia să dai nevestei lui. Cât vrei tu să-i dai ei. Și pentru mine cât? Restul. Cât nu ai fi vrut, aia pentru tine. Ce ție nu-ți place, altuia nu face. Ce doriți să vă facă oamenii vouă, faceți-le și voi la fel. Așadar, necredința este perechea antonimică a credinței. Chiar am putea afirma că necredința există de când există și credința. Așa cum falsul pentru valuta forte există odată cu apariția ei, tot așa necredința există de când a apărut credința. Exemplele din Biblie sunt deja clasice a multor oameni și grupuri și popoare care și-au manifestat necredința încă de demult. Specificul necredinței, începând din renaștere, este relativismul. Oamenii nu mai cred că există o autoritate absolută care să le poruncească norme nediscutabile de conduită morală. Omul a încercat să devină propriul lui stăpân, crezând că ce vrea el este absolut și nu mai trebuie să fie schimbat. Necredința este alimentată de aroganță, adică mândria oamenilor de știință sau a necreștinilor sau pseudocreștinii care încearcă să dovedească cele spuse din Biblie ca fiind neadevărate. Biblia însă, care este numită, definită, nu de noi, de cei care s-au convins de ea, cartea cărților, vorbește altfel. Ori ei o contestă deoarece constituie autoritatea absolută a creștinismului și ca atare nu trebuie să poposească foarte mult asupra ei. Un ajutor pentru necredincioși a fost și apariția criticii biblice, renumita școală de la Tübingen, care au pornit în căutarea lui Iisus cel istoric, au afirmat că Iisus a rostit doar 10% din cuvintele scrise în Evanghelie. A fost doar un model moral, dar nu Fiul lui Dumnezeu. Așadar, cei care vor să nege autoritatea lui Dumnezeu caută argumente, caută documente să-și susțină necredința lor și spune profetul: cât de bine știi să-ți întocmești căile când este vorba de tine, adică să te ocrotești. Chiar și la nelegiuire, chiar și la păcat te unești. Revenim. Necredincioși sunt astăzi, necredincioși au fost dintotdeauna, dar au fost necredincioși care până la urmă au înțeles că trăirea lor în necredință îi califică și îi pune într-o postură ca fiind dușmanii lui Dumnezeu și cei sensibili au crezut, au devenit credincioși și numărul lor a fost și este nespus de mare.
Vorbim despre necredință în acest domeniu spiritual. Scuze pentru a nu crede în Dumnezeu a existat dintotdeauna și oamenii au încercat mereu să cumva să-și ușureze cerințele Bibliei pentru ei înșiși și să găsească dovezi pentru a nu crede, așa cum spuneați și dumneavoastră. De ce este atât de greu pentru unii să creadă Biblia? Sau ce anume este cel mai greu de crezut din Biblie?
Printre cele mai contestate sunt considerate creaționismul teist, când se vorbește despre trecerea Mării Roșii sau nașterea Mântuitorului Lumii, Iisus Hristos din Fecioară, învierea Lui, înălțarea Lui. Dar în vremurile din urmă sunt contestate chiar și aspectele comune ale vieții Mântuitorului Iisus. Nu doar minunile Lui, nu doar nașterea Lui, nu doar lucrările Lui, ci faptele care au fost vădite de oameni. Este greu pentru unii oameni să creadă Biblia, să creadă această carte ca fiind cuvântul lui Dumnezeu și continui spunând: această carte, Biblia, nu este doar o scriere, nu este o bibliotecă, nu poate fi pusă alături de un roman, de Enciclopedia Britanică sau de cărțile mizerabile. Biblia este, zice Sfântul Apostol Pavel, este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Și totuși sunt atâția care nu cred în ea și cei mai mulți nu vor, deoarece ei o consideră că ea nu este o carte obișnuită. Credința în Biblie implică responsabilitate imediată. Și cum să crezi? Să te face responsabil. Ei spun: domnule, vor fi judecați aspru cei care știu, dar cel care nu știe va fi judecat mai blând la ziua de apoi. Ca atare, nu vreau să cred, nu vreau să mă informez, nu vreau să știu, fiindcă mă responsabilizează. Nu vreau să intru în contact cu ea.
Totuși, prin faptul că spune acest lucru, deja el se simte responsabil și știe că greșește.
Da, înțelege omul, sau cel puțin îi place să ia această pelerină, această umbrelă, acest paravan. Apoi, credința în Biblie nu este un lucru lăudat de societatea contemporană, să crezi în Biblie. Traducerea Nițulescu, traducerea Cornilescu, King James, traduceri, asta este carte care merită să o citească țăranii, octogenarii, oamenii care nu mai pot să muncească, pensionarii, oamenii care nu pot dormi, oamenii care nu au cu ce să-și omoare timpul, oamenii care nu pot citi atunci când se uită la un film. Ăia să citească în Biblie, că nu este lăudată și nu merită, și lumea în care noi trăim aleargă după a fi lăudat. Cât ai băut, ce ai făcut, cum te-ai afirmat. Dar spune-i, eu am citit Biblia într-un an. Și câți ani ai? Păi uite, sunt în anul 2 la facultate. Altceva mai bun nu ai avut? Și gata. Mai bine să citești orice mizerabil, dar să nu citești Biblia.
Iar asta este tot o dovadă de necredință.
Iată o altă dimensiune, o altă latură, o altă culoare. Biblia a fost coborâtă la nivelul unui mit, poveste, legendă. Mai repede credem știri, articole din ziar, neverificate și neverificabile, fără greutate.
Spuse de alții.
Spuse de alții.
Niște oameni care pot greși, de fapt.
Inventate, că însăși cei care le scriu spun la rândul lor despre alții că inventează și mâine colegii lor spun că ei au inventat. Și cu toate astea, prima grijă dimineața să iau ziarul, să merg, să ascult și să cred în alea și să mai cred într-o altă nebunie, fie ea numită și horoscop. În ale cred, dar în cuvântul lui Dumnezeu să nu cred, fiindcă asta este un mit, este o poveste. Asta nu este ceva adevărat, cu toate că ea, cartea Biblia, ne prezintă oameni care au trăit și dovezele istorice confirmă și pun semnătura că ea este adevărată. Cei mai mulți nu cred Biblia pentru că nu o cunosc și nici nu vor să o cunoască. Și cum să îl convingi pe un om că există zgârie nori când el nu i-a văzut? Cum să îl convingi pe un om că există unde radio când el nu are nicio undă radio în portofel? Ori cel care se convinge nu-și mai bate capul, există unde, nu există unde. El crede și trăiește fără să piardă vremea.
Totuși, există și anumiți oameni care spun, da, eu cred Biblia, dar anumite porțiuni sunt exagerate, nu sunt verificate. Eu cred Biblia, dar nu în totalitate. Pot să se numească acești oameni credincioși?
Știm noi că există oameni în partide politice, există oameni care aparțin bisericilor, denominațiilor, grupărilor. Și există între ei oameni dedicați, oameni convinși, pătrunși de doctrina respectivei organizații sau biserici și există nominalii. Vor fi pretutindeni, vor fi, au fost și vor fi dintotdeauna oameni credincioși cu numele. Dar și eu sunt credincios. Ba mai mult auzi filozofând pe unii, eu sunt creștin nepracticant. Încă nu am reușit să pricep aceasta, dar îmi permit să-i numesc așa oameni creștini cu numele, doar când tună și fulgeră. Pot să fii. Credința doar în anumite aspecte ale Bibliei este o problemă de autoritate. Cine ne dă nouă dreptul, libertatea să împărțim Cartea Sfântă Biblia? Fiindcă în urmă cu ani și ani de zile s-au întâlnit oameni dedicați, consacrați, cu frică de Dumnezeu, nu ca noi cei de astăzi, care au pus împreună scrierile sfinților, ale profeților, ale evangheliștilor, filozofi, culegători de smochine, ciobani, pescari, le-au pus în comun, au stat înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu a fost de acord cu ei și au spus că toate acestea împreună alcătuiesc Biblia și ea nu mai trebuie cântărită și pusă la rază în fiecare zi, ci trebuie citită, împlinită și prin ea să-L slăvim pe Dumnezeu. Ea însăși, Biblia, în epistola a doua a Sfântului Pavel către Timotei, spune așa, în întregime ea este inspirată de Dumnezeu. În întregime ea este de folos nouă. În întregime ea acționează pentru mântuirea tuturor, cu mențiunea celor care cred. Altfel, pot să am toate traducerile Bibliei, pot să fiu un mare teolog, pot să predau la institut de teologie, pot să predau la universitate, pot să fiu preot, pot să fiu misionar, pot să fiu evanghelist, pot să fiu prelat, pot să fiu ierarh, pot să fiu patriarh. Însă, nu poziția în lume sau într-un cult sau într-o biserică mă califică pe mine credincios, ci credința în Dumnezeu și în cuvântul scris. Evanghelistul Luca, în capitolul 1 cu versetul 37, spune așa: niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Însă, înainte de cei de care tocmai am amintit, Pavel apostolul, Luca evanghelistul, înainte de ei, Moise, care polarizează Vechiul Testament, îi vorbește succesorului său care va prelua să ducă, spune: cartea aceasta să nu se depărteze de gura ta, cugeta asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea. Drept este că nouă ne place să apelăm la Dumnezeu ca la un centru filantropic atunci când avem nevoie și ne place să abordăm Biblia doar în maniera în care noi vrem și să credem ce ne place nouă, ce ne convine nouă.
Referitor tot la acest aspect, a crede Biblia doar parțial și în același timp ați atribui acest nume de credincios, pe nedrept, făcând lucrul acesta. Aș vrea să vorbim puțin despre asta, pentru că să nu creadă unii că în momentul în care crezi doar parțial anumite lucruri din Biblie și nu crezi Biblia în întregime, poți să ai dreptul să te numești creștin. Nu este corect. Despre teoria evoluționistă, majoritatea au auzit. Ea afirmă că universul nu a fost creat de Dumnezeu, ci este rezultatul Big Bang-ului, acesta fiind o uriașă explozie ce a dus la evoluția cosmosului, la formarea galaxiilor, a stelelor și a planetelor, la apariția vieții pe Pământ, viață care se îndreaptă spre dispariție, iar în curând universul va decade. Pentru a nu nega în totalitate existența lui Dumnezeu, s-a creat această ramură desprinsă din teoria evoluționistă și anume evoluționismul teist. Așa să vorbim despre asta. Ce este și ce idei promovează?
Evoluționismul teist este modul de a justifica evenimentul creației, mulțumind atât pe creștini, cât pe oamenii de știință care se împotrivesc relatării biblice. Dumnezeu a creat bacterii și organisme unicelulare și le-a direcționat procesul evoluției, după care s-a retras din univers, lăsându-l să meargă din inerție, de la sine, prin procesul de evoluție. Evoluționismul teist este erezia care afirmă că Dumnezeu a creat doar niște bacterii, niște vieți unicelulare și apoi le-a ajutat să evolueze până la maimuță și om, intervenind doar sporadic în evoluție, de exemplu la trecere din mediul acvatic la cel terestru. Evoluționismul teist este erezia care afirmă că evoluția speciilor este un fapt real, că ea a parcurs etapele prezentate de evoluționismul ateist, dar că este rezultatul lucrării directe a lui Dumnezeu. Aici sunt de făcut două observații. Mai întâi, cât timp rămâne în domeniul științei ipoteza evoluției nu este o erezie, ci o simplă ipoteză greșită. Însă, din momentul în care este inclusă în învățătura de credință, ipoteza evoluției devine ea însăși erezie.
Discutat până acum, dar și din ceea ce vedem întâmplându-se în lume, observăm că în general oamenii ar vrea să creadă în Dumnezeu, dar tânjesc după o credință care nu necesită prea multă credință în supranatural sau în acuratețea Bibliei. Cred că acesta este și cazul celor care preferă ficțiunea și ereziile din cartea și acum filmul Codul lui Da Vinci. propun să ne oprim în continuare și să discutăm despre acest flagel, aș putea să-l numesc, care a invadat casele și mințile oamenilor de peste tot. Pe scurt, despre ce este vorba, pentru cei care nu sunt familiarizați.
Filmul nu este realizat de Dan Brown. Cartea este considerată mai periculoasă decât filmul, așteptat cu nerăbdare, dar care, în opinia criticilor, aproape în unanimitate, a dezamăgit așteptările. Cartea însă a polarizat, a atras atenția, a mișcat și este în top. Omul acesta, Dan Brown, este autorul a numeroase romane, toate devenite de frunte, inclusiv romanul Codului Da Vinci, unul dintre cele mai vândute din toate timpurile. Numit recent unul dintre primii 100 cei mai influenți oameni de către revista Times, Dan Brown a apărut în numeroase emisiuni televizate și i-au fost luate interviuri de către cele mai importante publicații. Romanele sale au fost publicate în peste 40 de țări. El este absolvent al școlilor superioare, este un om recunoscut, însă dezamăgirea noastră, ca oameni care avem Biblia în mână, care ne rugăm lui Dumnezeu, trăim o mâhnire în aceea că oameni înțelepți, oameni cu mare talent, oameni cu multă pregătire, au căzut victimă diavolului, șarpelui cel vechi, care contraface gândirea, care manipulează și care îi folosește pentru a blama frumusețea, strălucirea, sfințenia, dragostea și bunătatea lui Dumnezeu.
Există argumente care atestă veridicitatea afirmațiilor din această carte și apoi din filmul Codului Da Vinci, având în vedere că tot ceea ce scrie acolo contrazice Biblia, am putea spune, și chiar dărâmă, practic, credința creștină, sau cel puțin vrea să o facă.
Pentru cei care nu știu și nu au fost informați să se păzească și sunt gata să creadă într-o așa carte, într-o așa scriere și sunt ispitiți să înlocuiască Biblia cu așa carte, vrem să prezentăm câteva din ideile susținute în carte. Maria Magdalena a fost soția lui Iisus și mama copiilor lui. Descendenții lor au ajuns regi în Franța și există chiar și în ziua de astăzi. Iisus nu a fost recunoscut ca divin de către ucenicii săi până ce împăratul Constantin l-a declarat divin din motive politice personale. O altă idee, Conciliul de la Nicea a influențat modul în care creștinii au privit Biblia, persoana lui Hristos și relația lui cu Maria Magdalena. Iată o altă idee. Adevărul despre Hristos și Maria Magdalena a fost ținut secret de către o societate secretă numită Stăreția de Sion, care a fost condusă de minți luminate ca și Leonardo da Vinci. Au existat 80 de evanghelii, din care s-au ales doar 4 în mod arbitrar. Când un asemenea om în mileniul 3, când lumea stă să prăbușească, când lumea suferă de foame, când oamenii mor de boli nevindecabile, când atacurile teroriste ne invadează, când cutremurile se îndeasă, când știința medicală strânge din numeri și nu are răspuns la nevoile oamenilor, când oamenii mor sub dărâmături și care trăiesc în zone muntoase sau de deal, unde nici strămoșii lor nu s-au temut de inundații, în zilele noastre, într-o jumătate de oră, se pierd, ca și cum n-ar fi fost, un om cu condeiul în mână, cu toată tehnica la îndemână, îndrăznește să vorbească de Domnul Iisus Hristos în modul cel mai negativism, cel mai negru și cel mai urât. Nouă nu ne rămâne decât să ne trezim, să ne uităm la ce se întâmplă și să înțelegem că mai periculos decât inundațiile, mai periculos decât sida, decât cancerul, este o așa carte, un așa film Și culmea, o așa idee, împotriva căreia credincioșii trebuie să se unească, să se ridice și să se strângă în jurul celui care în urmă cu 2000 de ani pe Golgota și-a dat viața și să-l glorifice. La urma urmei, Domnul Iisus nu are nevoie să fie apărat de noi, de scrierile noastre, să facem grevă, să protestăm. Nu, nu, nu. Ce dorește Domnul de la noi? Să-L recunoaștem, să credem în El și să trăim ca El, în ciuda săgeților arzătoare pe care le trimite astăzi Dan Brown, mâine altul și mâine altul. Noi să rămânem lângă Domnul Iisus.
Am citit un articol și spunea că acest autor, Dan Brown, la început, când a fost publicată cartea, spunea că tot ceea ce este scris acolo este ficțiune, nu este real. Pentru că după ce cartea s-a bucurat de succesul de care s-a bucurat, să-și retragă cuvintele și să spună de fapt că există dovezi pentru ceea ce a afirmat în această carte.
Când o personalitate, fiindcă este o personalitate, la nivel planetar, are un așa succes și când oamenii îl idolatrizează, aduceți-vă aminte că în urmă cu ani de zile, un băiat din America a venit și a cântat în București. Nu că aș fi fost acolo, dar mass media exploda. Președintele țării de atunci, patriarhul României de atunci, a mers alături de el. Ulterior, băiatul acesta a fost acuzat de pedofilie și eu cred că nu a fost acuzat pe nedrept. Însă, fiindcă el a câștigat inimile a milioane și milioane de oameni care îl divinizează, orice prostie ar spune este considerată bună și nimeni nici nu mai îndrăznește să meargă pe urmele lui și să-l suspecteze. Fiindcă mâine poi mâine oameni de felul acesta vor fi sărbătoriți și va fi la nivel planetar ziua lui Dan Brown. Nu contează cine este el, nici o scriere și nici un nume nu are voie să se ridice semeț și să murdărească faima, gloria, sfințenia și strălucirea Fiului de Dumnezeu a Domnului Iisus Hristos. În a te angaja să cauți dovezi pe care el le presupune, îi dai prea multă importanță. Când într-o țară, într-o călătorie de metrou, au murit 10 de persoane, într-o alta, alte 10, nouă nu ne rămâne decât să ne întoarcem în jurul Domnului, să recunoaștem, să-i cerem ajutorul și să îi ascultăm vocea a rugăciunii aceleia pe care în urmă cu 2000 de ani Domnul a rostit-o, fiindcă batjocoritori au fost atunci. Pe Domnul Iisus l-au batjocorit trecătorii, l-au batjocorit, spune Biblia, preoții, pe Domnul l-au batjocorit ostașii, pe Domnul l-au batjocorit privitorii, cei de atunci, dar cei de astăzi nu, ba da, l-au batjocorit și comuniștii și îl batjocoresc oamenii și astăzi, indiferent de formă, în cuvinte sau cu condeiul sau cu computerul. Nouă nu ne rămâne decât să luăm poziție și dacă sunt milioane care îl batjocoresc, noi să-l lăudăm și să-i ascultăm rugăciunea. Tată, iartă-i, căci ei nu știu ce fac. Asta ar spune Domnul la asemenea blamă pe care o aduc oamenii departe de adevăr.
Creștinismul s-a susținut prin el însuși și au existat nenumărate dovezi și mai există și astăzi dovezi ale faptului că Iisus Hristos este o persoană istorică și mai mult decât atât, El este Cel care a schimbat viețile a milioane de oameni în cursul istoriei și încă le mai schimbă. Totuși, cu toate acestea, de ce oamenii preferă să creadă atât de ușor o falsitate?
Este în ei ideea de independență? Există manipularea maselor, părtașii unui secret, lucru care odată aflate vor distruge biserica? Tot ceea ce credem despre Iisus de 2000 de ani este doar o înșelăciune a bisericii, din motive politice, din motive de afirmare, din motive pretinse, cultură mai presus decât credință? Este mai puțin mustrătoare pentru păcatele lor? Dacă și Iisus s-a căsătorit și a avut mai multe neveste, dacă El este doar un om moral și dacă nu este Dumnezeu, autoritatea absolută care ne-ar fi judecat acțiunile, denumindu-le păcătoase, nu există. Noi suntem stăpânii noștri, noi hotărâm ce e bine și ce e rău, adică nu acceptăm să știm că este cineva care ne face observații, ne urmărește pașii, ne amendează și ne va pedepsi pentru toate păcatele noastre. Este mai ușor să crezi o minciună frumoasă care te laudă pentru o viață imorală și lipsită de responsabilitate decât să crezi un adevăr mustrător care nu îți mai dă pace să dormi noaptea, care te tulbură, care îți gonește bucuria vremelnică și în felul acesta deschidem ușa relativismului, pretinzând că am pătruns într-o altă cameră, ca și când l-am abandonat pe Dumnezeu și am găsit ceva superior lui. Când constatăm că sunt suficient de mulți oameni care cred falsul, nu ne rămâne decât să înțelegem că acesta este unul din efectele necredinței. Omul este făcut să creadă ceva și nu poate opta pentru o altă posibilitate. Cred ori nu. Ori crede adevărul, ori va crede minciuna. Biblia, Sfânta Carte, spune în 2 Tesaloniceni, capitolul 2, cu 9 la 11. Arătarea lui se va face prin puterea satanei, cu tot felul de minciuni, de semne și puteri mincinoase și cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că nu au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună. De ce vor ajunge oamenii în final să creadă minciuna diavolului? Pentru că nu au crezut adevărul lui Dumnezeu. Un alt verset din Sfânta Carte Biblia, în 1 Timotei 4:1, spune așa: dar Duhul Sfânt al lui Dumnezeu spune lămurit că în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor. Învățăturile dracilor, fie manifestate prin Dan Brown, fie prin Misa, fie sataniști, fie pornografie, orice fel. Diavolul este un contrafacerist, un șmecher, un înșelător, un farsior. Nu poți să te alipești de diavolul până când nu te-ai lepădat de credință și apoi te rătăcești. Se spune tot în epistola Sfântului Pavel către Timotei la capitolul 6 cu versetul 10, căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Tocmai ceea ce discutam noi cu câteva emisiuni în urmă și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și urmăriți-mă atent și s-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri. Rătăcind de la credință, nu vor rămâne într-o zonă neutră. Intră în zona numită necredință și disponibilitatea de a crede în falsuri. Fiindcă noi, așa cum avem nevoie de apă, de mâncare, de odihnă, avem nevoie și de divertisment, să ne bucurăm, avem nevoie și de relaxare și de pauză, avem nevoie de informație și este în noi și dimensiunea mistică. Blaise Pascal spunea că ea poate fi desenată în formă de Dumnezeu și golul acela în formă de Dumnezeu din inima omului nu poate fi umplut decât de Dumnezeu. Oricând omul s-a dezlipit de Dumnezeu, încearcă să umple golul acela cu orice altceva, dar să fie umplut cu ceva. Este o nevoie. Așa a fost din vechime, așa este și astăzi. Asta nu înseamnă că așa este normal. Nouă ne rămâne să ne alipim tare de Domnul, să credem în Domnul și să credem asemeni unor copilași, fiindcă împărăția cerurilor este a celor care la răutate, la credință, la ascultare sunt ca și copilași. Să ne ajute Domnul la aceasta.
Dumnezeu nu este un concept teologic, un gând, o forță a naturii sau ceva de genul acesta. Dumnezeu este o persoană care trăiește cu adevărat și împlinește totul în toți. Iar dacă nu ai pace cu Dumnezeu, dacă nu ești într-o relație bună cu El, deci dacă nu ești un copil al Lui, atunci ești departe de ceea ce se numește realitate. Iar acesta este un lucru foarte periculos. Dumnezeu este cea mai mare realitate. Dacă trăiești ca și cum Dumnezeu n-ar exista, disprețuindu-i cartea, Biblia, prin faptul că nu-i acorzi importanță și nu o citești, atunci starea ta e foarte gravă. Mai multe despre necredință, inclusiv despre o ramură desprinsă din teorie evoluționistă și anume evoluționismul teist, cum îl afectează necredința pe om, ce se va întâmpla cu cei care nu cred, dar și remediul împotriva necredinței, dorim să vorbim data viitoare în cadrul emisiunii Drum pentru Suflet. Cu dorința să alegeți fiecare drumul potrivit pentru sufletele dumneavoastră și anume credința sinceră în Dumnezeu, în Domnul Iisus Hristos, încheiem ediția de astăzi a emisiunii. Sunt Alina Budnariu, mulțumesc domnului pastor Petrică Huțuțui pentru tot ceea ce ne-a împărtășit și bineînțeles vă mulțumesc și dumneavoastră, ascultătorii noștri, pentru receptivitate. Până data viitoare, cu bine!
Suflet.
O emisiune care îți călăuzește pașii prin labirintul vieții și te ajută să te cunoști pe tine însuți.